izvēlējāmies vienu no skaistākajiem Daugavas posmiem. Un galvenais, lai viņš mīlētu braukt ar laivu, braukt ar velosipēdu, kur ir vieni no skaistākajiem skatiem, kur ir attēloti arī uz 10 lētu naudas zīmes, kad no vienas puses ir Vervaru krauja, no otras Slutiškju krauja, mēs izbraucam sauri Slutiškju, Dileviču ciemiem, un mēs šos te posmus izvēlējāmies tāpēc, ka tieši šajā posmā ir iespēja izbraukt Daugavu gan pa upi, un vēlāk šos te posmus mēs braucam praktiski gar krastu. Redzot to skatus, kur tikko bijām braukuši ar laivu.